Bien, Fader Joe Borja, għal darba oħra, nsellmilkom nsellmilkom l-edizzjoni oħra tal-program Tmiem il-Kolonializmu kif jaf minni segwina regolarment għaw il-professor Joe Perotta, storiku għawlini f'pajizna, ħareġ erba' volumi fost kotba oħrajn li kiteb dwar l-istorja ta' Malta minn wara l-gwerra sa' l-indipendenza, aħna qegħdin niddiskutu l-aħħar volum, ir-raba' volum, Fortress Colony Define Elect, is-snin ta' qabel l-indipendenza. Sellim lek, John.
Sellim lek u semmija tagħna.
Ara, aħna l-aħħar darba konna qed nitkellmu dwar diskussjonijiet li kellu George Bartoliver f'Londra biex jipprova jġib aktar għajnun ekonomika għal-Malta biex jilqa' għal-round dawn li kien ħajsiru anke biex jirranġa s-sitwazzjoni ekonomika tal-pajis li tul l-amministrazzjoni diretta mill-gvern Ingliż kienet marret lura ħafna. Rajna wkoll li minkejja li jagħmel hemm ġimgħat. Nikkalkula milli konna qed ngħaddu xi sitta seba' ġimgħat jien Londra jiddiskuti daw ma waslu imkien. U għattilna inti li kellu laqgħa wara l-offsinhar ħasruha minfloka mill-laqgħa mad-delegazzjoni Maltija. Biex jaraw x'għandhom jagħmlu qablu illi huma jitolbu l-indipendenza u jitlob l-indipendenza, kellu l-approvazzjoni wkoll tal-kabinet u x'għamel qabel talab l-indipendenza. Nitlaħa darbek semejtilna daħan ħadejlina kif ipprepara ruħu għat-talba tal-indipendenza
mbagħad nara biex niftehmu politikament.
U kif imbagħad imxejna minn hemm wara l-ħabbara.
Waħda mill-affarijiet li jħobbu jagħmlu l-politiċi. Huma dak li jissejħu leaks lill-gazzetti. Li jagħtu ċertu informazzjoni li ċertu gazzetti magħżulin minnhom u jtuha minn qabel biex.
Mod mhux uffiċjali.
Mod mhux uffiċjali.
Kite flying.
Però dana fil-fatt ta' mod uffiċjali.
Allura.
Dana ta' żewġ intervisti li Sunday Telegraph u lit-Times, żewġ gazzetti prominentissimi fl-Ingilterra. U dana f'dawn intervisti ħadha kontra gvern Ingliż talli kien ħela il-finanzi il-reserves ta' Malta meta kienet tmexxi l-amministrazzjoni koloniali kif ma il-pjan tal-żvilupp li niedu ma stess ma wasal imkien u spjega wkoll li wara li kien ir-riżenjamentov kien il-gvernatur li mexxa l-amministrazzjoni. Allora l-argumenti għaw kien ma stawx tgħidu li dak hemm perjodu fejn il-gvern Malti, kemm gvern Malti li kien qiegħed imexxi ħażin, kienet l-amministrazzjoni tagħkom. Tajjeb. L-Sunday Times dana ikkomplejna bl-aħrax kontra dak li sejjaħ endless delays minnaħa tal-gvern Ingliż kemm kien ilu Londra, meta Malta kienet qed tiffaċċja kriżi finanzjarja u qal u waqt iż-żewġ stejjer biex ngħidlek li tal iż-żewġ gazzetti billi enfasizza li l-taħtiet kienu fallew ma kienx hemm ċans li jitkomplew.
Imux qal li ħajjitlob l-indipendenza?
Le, imma x'rietu. U kien jaf li dar l-istejjer se jiġu pikkjat immedjatament Malta.
Mhux hekk.
Mela.
U qed jgħid fih il-taħdiet tfallew qed jitfa' il-tort fuq il-gvern Ingliż.
Eżattament,
intransiġenti u riet it-taħdidiet u biex jiġi flus fuq li kienu ħawdu l-mal-amministrazzjoni u effiċjenza tal-amministrazzjoni Ingliża.
Relazzjoni immedjata f'Malta kienet spekulazzjoni se jagħmel il-gvern Malti min jgħid se jirżenja, eċetera. It-tnejn, x'dak kien il-ġimgħa, tajjeb, bad żewġ it-tril il-sens. Waħda minnhom hekk dettaljata ħafna u twila li fija fil-fatt għal parti kbira ikkaverja il-grounds li kienu tkellmu dwarhom ma għal xejn ġdid, imma għamilu elenku ta' x'sar u ma x'sar fit-taħdidiet. Imma meta ġiet għall-aħħar biċċa wasal għal żewġ konklużjonijiet. U dana qal li rridu nżommu f'moħħna li l-kasta li Malta bħala fortizza għal-gvern Ingliż, dal-kunċett ta' fortizza li dejjem ħaddem il-gvern Ingliż, kien li mexxa l-politika Ingliża f'Malta. Il-gvern Ingliż ma kellu qatt interess ieħor, ħlif f'Malta ħlif bħala fortizza, u dan akkondizzjona dal-aġir Ingliż kondizzjona l-ekonomija ta' Malta, ġiet tittependi kollha fuq id-difiża Ingliża. Allussa l-Ingilterra ma tistax minar ma tpoġġi fil-periklu il-relazzjoni tradizzjonali bejn żewġ pajjiżi tarmi responsabiltajiet li għandha lejn l-ekonomija ta' Malta. Allu xi ħaġa oħra wkoll. Allu jiena dejjem kont konfidenti u inti taf għallu li urejt din kemm il-darba li għattile kemm il-darba li jiena għandi mandat ċar mill-poplu għall-indipendenza. U jiena nemmen għallu li nkunu f'pożizzjoni ħafna aħjar biex niffaċċjaw il-problemi ekonomiċi tagħna jekk ikonna full freedom of action ta' kif se nfasslu il-futur ta' Malta bħala stat indipendenti u membru tal-Commonwealth. F'dawn it-taħdidiet li għaddew għallu l-esperjenza li ġbart fihom, urritni n-neċessità li u l-urġenza li issir talba għall-indipendenza kemm jista' jkun malajr. Issa din għadu attenti f'din l-aħħar biċċa.
Għala, attenti fl-imsens.
Għax kienet jagħmel punt sottili, dinha tipika ta' Borġ Olivier. Qed jgħidlu, jien se nitlob l-indipendenza. L-urġenza mhijiex fit-talba l-indipendenza, l-urġenza hija
fid-data
li nibdew it-taħdidiet għall-indipendenza. Alright? Mbagħad batlu t-troħra. Tin waħda tin ittra kienet ittra qasira ħafna to the point u nista' nikkota. Allu on behalf of the government and people of the island of Malta and its dependencies, I have the honor to invoke for my country the right to be an independent state. I request you therefore to fix as a matter of urgency a date for the Maltese Islands independence within the Commonwealth. Ittra ċarissima qasira ħafna.
Ta' valur storiku enormi.
U li maħallit lebda spazju biex qed jimmanuvra. Kienet straightforward.
U dawk kienu publikom mill-ewwel jew?
Il-publikom iktar tard. Meta ta' press conference. Meta ta' press conference. Il-sens biex nagħmluha ċara li kien bniedem li politiku wkoll ħafna u li kien bniedem ta' azzjoni. Mill-ewwel irrisponda bl-istess metodu dirett. Allu thank you for your letter of today's date, in which you ask that Malta should be granted independence. I shall be pleased to arrange a meeting between our two governments as soon as practicable to consider your proposal. Mela, biex najdu għek didaj, iskas kif jgħidu Ingliżi, memx fejt mur. Nendunaw ukoll li sensu koll għażel il-klim. B'attenzjoni.
Ma spiega, għax għallu jkun għazel.
Eżattament, to consider the proposal.
Mux li we accepted.
Mux li jaċċetta, li kan mu għacħara. Xiktar u d-dim, ta' Borġ Olivier batlu tra memorandu jħor, u għallu li wara li ntom aċċettajtu talba l-indipendenza, ma ċettajna xej għana talba l-indipendenza.
Aħna ċettajna li konsidrawa.
Eżattament. U allora u li jaċċetta u għalli jitkellmu dwar il-prinċipju tal-indipendenza li jitlob il-Gvern Malti. Meta ħarġet l-aħbar din, l-ewwel ħaġa naħarsu li naħta l-Gvern Ingliż. Sens ma kienx sorpriż bil-reazzjoni ta' Borġ Olivier. Infatti, u kien se suġġerewlu li flittra. Għax dej drafti għawilek, għedhom xirik li drafti għawilek. Fil-draft kienem, while I am surprised you did not formally raise this important issue with me in our recent talks, daqqa taħħilom. Memżon nadi. Tajjeb, inħabba l-fat li huwa kien jaf li kien semma l-independenza aktar minn darba. Kienu ti antiċipaw li Borġ Olivier kien se jitlob l-independenza f'xi stadju. U ma li ma kienu xċafu hija meta beħsibu jagħmilha. Kienu ilhom siċċur jiżnu xi tkun l-implikazzjoni tal-indipendenza għall-Gvern Ingliż. U meta raw li d-diskussjonijiet finanzjari mhumet jaslu mkien, kienu deċidew ukoll li waħda mill-options li kellu Borċolfi hija li jitlob l-indipendenza. Issa, kienu tippreparatri issa s-sanamlu aħna jekk jitlob l-indipendenza. L-iktar ħaġa li kienet interessum kienet il-situazzjoni ta' difiża minnaħa tagħhom. Jekk Malta kienet se titlaq totalment taqta totalment relazzjoni mal-gvern Ingliż, allora kien se jkun hemm problemi għad-difiża Ingliża, l-interessi tad-difiża Ingliża kun kunu preċiżament. Tajjeb se jkun impediment da' relazzjoni bejn it-tnejn. Però qalu jekk aħna ninnegozjaw nistgħu naqtaw minn dal-periklu fis-sens li nistaw l-interessi tagħna nipproteġuhom għaliex. Għax qal jekk aħna se ngħidu l-qiva lil Borċolvir għall-indipendenza, allura dina se tkun vittorja politika għalih, m'hemmx dubju. U tgħinu biex jibqgħu wkoll impower. Allura dena it-tina ċans ukoll li nagħmlu diskussjonijiet dettaljati fuq l-indipendenza u wkoll fuq x'tip ta' relazzjonijiet se nibnu ma' Malta. Li rridu jkunu ċerti fuqha qabel huma bħala gvern Ingliż kien x'kienu l-ħtiġijiet tar-Renju Unit issa f'dak li għandu x'jaqsam fid-difiża. Din importanti ħafna. Uktar quddiem naraw kif waslet għal ċertu taħwit minnaħa tal-gvern Ingliż. Għaliex? Għax isiru żewġ affarijiet, inti għandek żewġ affarijiet. F'dan l-istadju il-gvern Ingliż l-iktar li qed jinteressah hija ħaġa waħda biss li salva l-fluss. Il-direttiva tal-kabinett kienet li l-Chiefs of Staff tal-Komiti tal-Ingliż sibu metodu
kif
tifrankaw daqshekk flus u tippjanaw id-difiża tal-Ingilterra fuq dan il-lini. U dawna kienu ħarġu skont dawk id-direttivi, waħda minnhom kienet li jaqtaw l-importanza ta' Malta u jġibuha biss għall-forward base.
Jiġifieri li jistgħu jużawha biex jibagħtu truppi x'imkien ieħor.
Eżatt. U l-oħra kienet le ma jkollhomx garrison kbir. Anzi. U kol jisir pratikament storehouse Malta. U rridu jaraw ukoll se tkun il-ħtiġijiet tan-NATO inħabba li huma kellhom ċertu responsabbiltajiet għan-NATO. Sa awwissu tal-1962 mela meta saru d-diskussjonijiet, waqt li kienu għadhom qed jgħidu għandna bżonn li ikonna defense treaty ma' Malta, il-Ministru tad-Difiża kien qed jgħid li requirements li għandhom f'Malta issa se jkunu compared ma' qabel very small indeed. U Wakefield kienet jargumenta li però kienet jargumenta li jekk Malta taċċetta min jedda li tkun parti mill-punent, kif kienet jgħid Borċolvir, allora għallhom dak jfisser l-interessi ta' Malta u l-interessi tal-Renju Ingliż f'dak li għandha x'taqsam. Id-difiża jkunu identiċi. Allura għallu f'dan il-kuntest se ta' issir konferenza l-indipendenza ta' Malta f'termini jew f'atmosfera ta' taħbiberija mhux ta' antagonizmu. Minn aħħar oħra Lord Perth li qabel kien il-Ministru tal-Colonial Affairs tajjeb li kien kontra l-indipendenza għal Malta dak kien iffissat fuq l-integration. Li dik kienet l-uniku soluzzjoni.
Jitaj saħħaħ l-argumenti għak, jġifieri li l-gvern Ingliż ma kienx hemm xi ħeraq kbira għalih il-sumi Malta.
Ola, ma kienx hemm. Kien ipprova jinsisti li f'diskussjonijiet li jkun hemm ma' Borċolvir għandhom joqogħdu attenti li il-kuntest ġeopolitiku tal-Mediterran. Allhom iridu nħarsu l-qudiem u neżaminaw jekk hemm x'ċans hemm. Jekk in-Nord Afrika qed jitkellem il-Libja partikolarment, iddurx kontra l-punent. Għax hekk iddur kontra l-punent, allura
l-affarijiet
ta' Malta tkun importanti li aħna jkollna a friendly Malta, mhux Malta kontra tagħna. Wakefield għallom ukoll, għallom il-tuħ fil-personell li randawn f'Malta kellu żewġ konsegwenzi. L-ewwel waħda għal Malta se soffri kienu ilu għajda economic dislocation, rapidly rising unemployment u forced emigration. Alla dika se tkun politically unacceptable u għallom dana jista' jwasslu li f'Malta jkunaw demonstrazzjonijiet fit-toro, disturbances u x'nafien. Tajjeb, u kull ma jmur jikber ir-rabja għal-gvern lejn il-gvern Ingliż. U din għad tista' twassal żgur għal noqqas ta' sofranità Ingliża f'Malta. Però dik qed tkun f'ċirkostanzi li jkunu ħżiena. Allhom mhux aħjar jekk se nitilfu s-sofranità fuq Malta tkun f'atmosfera ta' ħbiberija u nitilfuha s-sofranità meta fil-poter għandek gvern imexxi minn Burġ Olivier li huwa lest li jkun
il-raġuna.
Għal jiena naħseb li l-gvern Ingliż għandu jkun favur politika li bija Malta issir ekonomikament u rajt tibqa' ekonomikament dipendenti fuq il-Western Alliance, imma tkun tista' tagħti wkoll appoġġ kemm lill-Ingliżi, lill-gvern Ingliż u anki lin-NATO. Da tinsiex huwa Wakefield li għataw Malta li huwa biex tajtek lajnej u l-widnejn
tal-gvern Ingliż
f'Malta jiżen x'qed jingħad f'Malta, jiżen mid-diskussjoni li kollu informali ma' ċerti nies x'inhu u x'mhijiex. Allhom dana se jkun hawn backlash kontra l-Ingilterra, jekk nibqgħu mhix kif għandna, jekk għandna mhux b'xi mod se nbiddlu l-attitudni, se jkollna backlash żgur. U għallhom l-aħjar ħaġa li sta ssir hija li l-gvern Ingliż jaqbel li jibda diskussjonijiet biex jikkonċedi l-indipendenza lil Malta. U dina issir kemm jista' jkun b'mod li aċċettat miżewġ naħat. Morris Dorman ma kienx daqshekk ċer dwar kif qed jimxi l-gvern Ingliż il-politika Ingliża, għallu hemm bżonn li l-gvern Ingliż jaddatta politika iktar integrata lejn Malta. U din aċċetta sens li jrid taħares liha, sens kien qed ikras ħafna ta' dak li kien jargumenta Dorman. Dan Dorman argumentaw sens qabel magħha li ma setawx f'dak ċirkostanzi l-Ingliżi jibqgħu jinsistu jżommu s-sofranità. Malta qed titlob l-indipendenza u jekk tipprova tajt le, allura se ġġib ħafna iżjed inkwiet bejn żewġ pajjiżi. X'se jiġri f'Malta? Jekk se jkollhom l-indipendenza dar iridu jiżnu l-Ingliżi, ma' min se nippruvaw ninnegozjawha. Bintof kien qed jgħid li jrid Malta newtrali u qalu wkoll bintof qed ma taf x'se jagħmel, he's unpredictable. Allura iċ-ċans li tasal miegħu u li tara l-Malta tieħu l-indipendenza mmexxija minn amministrazzjoni laburista, mmexxija minn Mintoff, kienet se tkun xi ħaġa li se tqajjem problemi kbar għar-relazzjoni bejn żewġ pajjiżi. Allura dina kienet waħda mill-affarijiet li ġalhom jaqblu li aħjar jinnegozjaw mal-gvern immexxi minn Burġ Olivier. Ma setax iżjed il-gvern Ingliż jistaħba wara l-skuża famuża tal-Lennox Boyd fil-1958 fej qalli Malta ma stax tuħol l-indipendenza għax xi ħassan kellha tmut bil-ġuħ u aħna mhux se ħalluha tmut bil-ġuħ għax kienu jirrifjutaw li jagħtu t-tip ta' għajnuna li qabel il-gvern Ingliż kien lest biex jagħti. Allura l-uniku ħaġa li kien hemm kienet hija li jiddiskutu dak li ġej. Issa irrid taħabbar Burġ Olivier irrid taħabbar id-deċiżjoni tiegħu.
Issa naturalment inti tiġa semmejt li Burġ Olivier ippreparat triq bil
l-intervist
li għamil. Imbagħad kiteb li tri, issa nimmaġina għamil press conference.
Wara l-offsinhar stess li kiteb li tri.
Dikina ġifiri mill-ewwel, ma ġistenna mill-ewwel, ġifiri kien mela biex naraw it-timeline. Il-ħadd jagħmel l-intervista, it-tnejn iżjiex intervisti, it-tnejn fil-għodu bat li tri u t-tnejn wara l-offsinhar u mbagħad għamel mill-ewwel press conference.
U di l-announcement tal-press conference ġabet interess immens mill-gazzett Ingliżi. Għax ma narawx biss in-national papers biss, imma ħafna regional papers importanti li attendew ukoll.
Ma din interessanti jiġifieri ħabba kif kienu l-affarijiet u li din l-iktar ħaġa storika għal-Malta għal-numru ta' snin. Ma jkollux il-gazzetti Maltin, m'hemmhekk għandek il-gazzetti Ingliżi.
Ingliżi. Imma importanti wkoll tħares li għamilna dana fl-aħħar 20 sena kważi. Malta għaddiet minn ċertu stadji. Stadju minnhom kienet l-iktar pajjiż imsemmi fi żmien il-gwerra iddekorat għall-aġir tiegħu
l-lubija
tan-nies u x'naf jien. Minn hemmhekk ġejna għall-ultimatum tan-1948. Meta il-Gvern Laburista bat ultimatum u għallu li jekk mhux se jaqblu li għatu ċertu għajnuna, allura Malta tinħall mir-rabtiet tagħha lejn Ren Unit u lesta biex tagħmel relazzjoni ġodda mal-Istati Uniti. Tajjeb. Minn hemmhekk ġiet it-talba l-integration biex Malta ssir parti mir-Ren Unit. Issa f'inqas minn 5 snin. Minn meta spiċċat tal-integration għandna t-talba għall-indipendenza. Allura għandek spektrum sħiħ. U f'Malta kien hemm interessat fl-Ingilterra, mhux ħażin f'Malta, ħabba l-fatt li kienet hemm ħafna memorji tal-gwerra.
Mhux hekk.
Tajjeb.
U eluf ta' Ingliżi li
kienu jafu għall-Malta iktar mill-qrib, jew huma personalment, jew kellhom membri tal-familji tagħhom li servew Malta, biċċiet minnhom għadhom iservu f'Malta. Allura Malta ma kienitx xi post li l-Ingliżi m'għandhomx relazzjonijiet magħha. Issa hija interessanti diskrizzjoni li ngħatat ta' Borċo Livir meta daħal fil-kamra. Dikinhar Borċo Livir
daħal fil-kamra kif tal-press conference. Diskrizzjoni ta' il-gazzett Ingliżi interessanti.
Li ħaġa kien daqsxejn żvinturat fis-sens li kellu riħ qawwi. Biex ismu. Però da ġiet deskritt bħala daħal fil-kamra. The same polished and urbane figure which Whitehall knew so well.
Comment positive half.
Positive half. Imma, l-istess ħin, il-gazzett Ingliża għalu wkoll li wera kemm kien irrabjat, tajjeb, mill-mod kif tkellem u anki il-vuċi tiegħu li jura li wera li kien eżasperat assolutament mill-mod kif kien mexa il-gvern Ingliż. Borċo Livir spjega s-sitwazzjoni f'Malta, l-unemployment kbir li kien hemm, il-development plan tal-gvern Ingliż hemmhekk waslet hemm kien, somma tal-istorja kollha li semmejna aħna fil-passat mhux se noqgħod nidħol fid-dettalji tagħhom. Għal ukoll li l-għajnuna Ingliża li kien ġie offrut ma kienx aċċettabbli, għalli il-gvern Ingliż kien argumenta li kien tfadal 12 miljun li jistgħu jintefqu, imma għal dan kien argument fals, għax il-pożizzjoni vera kienet li minn dawk 12 miljun 5 minnhom kienu available biss bħala self u fis-ċirkostanzi ta' Malta ma setgħux iżidu ma iktar self għal pajjiż. U ma rridu flus biex jagħmlu proġetti biex jaqtaw l-unemployment. Gerger ukoll li Malta ġiet li l-Gvern Ingliż kien ħasel li deħmen Malta abbanduna kif qalu in her great hour of need. Għalli l-Gvern Ingliż kien offrilu 100,000 lira bħala jnuna għall-budget u għal dak kien irrifjuta, he had not gone to London allum to make a silver collection. Dak li kellu xaqsa ma' rundown ta' servizzi għal li l-uniku fair solution għal għadi kienet tkun li il-gvern Ingliżi waqqaf il-discharges sa' kemm ikun hemm xogħol alternattiv. Għal li kien totalment unfair fuq Malta li tipprova taqleb a fortress economy. Ġifieri ekonomija tiddependi biss fuq
il-Navy u l-Armi u l-Forza Ingliża.
Għal waħda ċivili wara 150 sena ta' kif mexxew l-Ingliżi u dan tipprova tagħmlu minn ma tagħti każ li dan se jfisser li se tħu daqqa ta' ħarta kbira l-standard of living tal-pajjiż. għal hija ħaġa stramba li dina kienet qed jiġri taf lil min għal lil George Cross Island li tanġiet infaħħra fit-tieni gwerra dinija. Il-taħdidiet f'Londra għal kienu fallew għax il-Gvern Malti kien sabbat il-bib f'wiċċ il-Gvern Malti.
Il-Gvern Ingliż
kien sabbat il-bib f'wiċċ il-Gvern Malti. Dakini l-aġir ta' Gvern Ingliż kien saħħaħlu il-konvenzjoni tiegħu għal Borġo Olivier li l-uniku futur għal Malta hija li jkollha freedom of action biex tfassal il-futur tagħha bħala stat indipendenti membru tal-Commonwealth. U qal kien rebaħ l-elezzjoni fuq il-platform tal-indipendenza u wara li kien ikkonsulta lill-kollegi tal-kabinett tiegħu issa kien għamel talba formali.
Inti ġew fir-riċerka tiegħek. Ħanna mill-break iż-żgħira għax naf qegħdin fil-press conference, imma rġajt semmejt u semmejni qabel l-approvazzjoni tal-Kabinet Malti. Jifieri jkun hemm il-minuti nimmaġina
ma. Mingħajr dettalji.
Mingħajr dettalji, ma jkunx hemm. Bħal meta sibt inti
il-segretarju
hekk le.
Le, hemmhekk qatt ma sibthom x'ismu, hemmhekk sib biss li hemm il- x'iddiskutew u x'kienu l-argument prinċipali.
Ma sibx li kien dak ma qabilx jew dak kellu dubju jew dak.
Però ħa ngħidlek l-impressjoni nista' ngħid ħalli nkun iktar preċiż. L-impressjoni li għandek tal-Cabinet Meetings fuq dawn l-affarijiet li kien hemm solid backing għal Borġo Olivier. M'hemm l-ebda punt fejn titqajjem mistoqsija jekk aħna x'naġlu pereżempju. Pjuttost il-situazzjoni hija hija mexxu. Il-kabinet jidher li kien maqut. Fuq ma Borġo.
Milli jmur nerġgħu morru għall-press conference u anke r-reazzjonijiet imbagħad u f'sadat tant infakkar il xaħat li forsi jkun daħal jismana issa jien Fader Joe Borġo qed nitkellem mal-professur Joe Pirotta qed nitkellmu fuq il-press conference li ta' Dr. George Borġo Olivier wara li kiteb il-Gvern Ingliż biex jitlob l-indipendenza għal Malta u dan għamlu wara li kien għamel. Xi seba' ġimgħat jinnegozja fl-Ingilterra hemmhekk l-Ingliżi ma rridux jixxaqlqu fuq l-għajnuna finanzjarja għal Malta u George Borġo Olivier kiteb għall-indipendenza.
Spiċċa l-preżentazzjoni tiegħu Borġo Olivier billi qal li sakemm l-indipendenza tkun weda fi żmien raġonevoli, qasir raġonevoli, alla m'għandux ikun hemm friction bejn iż-żewġ gvernijiet. Qal jiena xorta kont se nitlob l-indipendenza anki kieku ma fallewx it-taħdidiet finanzjarji. U għal ukoll dikjara li kien determinat li jġielet tooth and nail għal biex iġib l-indipendenza mingħajr l-użu tal-vjolenza. Dawn mistoqsijiet, waħda mistoqsijiet immedjati kienet għalulu, inti kifet tajt li Malta se tkun aħjar bl-indipendenza ekonomikament mill-li intom issa. U risposta tiegħu kienet qasira ħafna u interessantissima. Għar mill-li aħna mhux se nkunu għallu. Worse, I feel we can never be. Kien l-status koloniali ta' Malta qal li żammet lil Malta milli tifforma l-ekonomija li għandha bżonn ħtiġijiet tagħha. Meta nkunu indipendenti, aħna nfittxu l-għajnuna ta' ħbieb pajjiżi ħbieb oħra wkoll biex għajnuna però rridu naslu hemmhekk. Fakkarhom li għallhom l-Arċisqof of Makarios kien irċeva għajnuna sostanzjarja wara li ċipru ħadet l-indipendenza. Il-Maltin qal rridu jieħdu jieħdu ċans li jagħmlu minn kollox biex ibidlu lill-Malta destinazzjoni turistika. Kienu lesti biex japplikaw għal association membership ma' suq komuni ma' l-ewwel opportunità possibbli u qal li diġà kienu bdew kuntatti mal komunità Ewropea. Kien qbil għal
il-Prim Ministru. Dik il-proposta li kien l-komunità tagħhom, qed jgħid li diġà kienu bdew. Diġà kienu
bdew iva.
Dak
nitkellmu iktar quddiem fuq dak il-kuntatti. Qal kien hemm konsensus Malta, konsensus wiesa li dwar il-pass li kien se jieħu u il-Prim Ministru Malti qal li ma kellux qalbu maqtuha dwar il-prospetti tal-pajjiż. Issa dik kienet jgħidu, jekk tara r-reazzjoni tal-gazzett Ingliżi
kienet
waħda ta' Doom and Gloom.
Għal-Malta.
Kif jgħadu ingliża għal-Malta. Il-Northern Daily, per eżempju, li waqt li rapporta deadlock. U għalli dik il-deadlock ta' taħtidiet interessanti di għal reflected little credit on the colonial office. Għalli waħħal fuq il-gvern ingliż. Għallu koll li il-problema ta' Malta kienet largely of Britain's making. U li l-unemployment li kien se jisir kienet mainly Britain's responsibility. Ma mhux kulħadd qabel ma ħaqqas.
Kien hemm miża mill-pożizzjoni tal-gvern Ingliż.
Għal wara kollox għal pereżempju kemm għal wara kollox jekk waqt li tifhem il-pożizzjoni ta' Borċo Levir biex jipprova jaħfas il-gvern Ingliż għall-iktar flus. Malta kienet in a sorry mess of its own making.
Bil-maqlub daw għalu, għala, spiega għala, of its own making.
Dikka ta' tajda il-Yorkshire Post. U għalet li, kienet ta' tajt, għabba l-fat li kienet fallit l-integration. Għalissa kull mandu xoffri l-pajji, l-poplu tija Borċo Levir e għall-independenza. L-Scotsman, li għal-iktar gazzetta importanti fl-Skozja, għalet li il-Renju Unit kien emissu jagħmel xi ħaġa biex jgħin lil din il-George Cross Island. Waħda mis-suggestions pożittivi għal li kien hemm fil-white paper li kien ħarġ il-gvern Ingliż kienet ta' qabel kienet li ikun hemm development plan suratanis għal Malta għal ma jistax it-teżor Ingliż għalmenu jsib 9 miljuni oħra. Just one more time, for old time's sake.
Ġifri anki daw li għet jgħajdu għek għet jizommu għal-pozizjoni tal-gvern Malti.
Kien hemm ukoll minn żamm għal-Maltin fis-sens li għal li il-Maltin wara kollox kienu jippruvaw jsibu metodu biex ikunu masters of their own island. Wara unikwota nerġa' the indignities heaped on them by the colonial office. Folderi, għaxa unek għandek ukoll, hemm ċertu attitudni l-Ingilterra qed titbiddel fejn jitlu l-kolonji, ħafna poġġu hekk settur tal-public opinion fl-Ingilterra kienet saret favur id-decolonization. Allura bil-forsa jkollok dawn l-isfumati. Anke l-ekonomist li ma kellix simpatija lejn Malta, ammettit li there was a case for giving an independent Malta a fair dowry. Daweri
id-dota,
għal diri jessa t-tifla taħħa setla. Għal-kem staqsiet daċxen mod sarkastiku jekk fil-fad Borċo Levir reach a severance payment. Il-Daily Express għalet ukoll li il-George Cross Island il-fortizza tant importanti fit-tieni gwerra dinija għalet li maċi kolla xtaqsam iżjed mill-Ingilterra was virtually washing its hands of Britain. U dinna set wassal għal bitterness kbir għalet bej Malta u Renju Unit fis-snin li ġejjin. Waħda mill-iktar vuċijiet kritika
għal min?
Lejn il-gvern Ingliż kienet mill-membru konservattiv, il-gvern kien konservattiv, tinsiex il-backbencher, il-maġġur Patrick Wall li kellu interess kbir fxiexri f'Malta. Dana kien.
Dak jitkellem diversi, tal kien ħanki fil-dibattitu tal-integration.
Iva.
Kattoliku jidir.
Kattoliku u kien kontra antikomunist kbir, kien jibza ħafna mill-komunizmu fil-fatt. U fl-ulju stess kien protesta li l-gvern Ingliż kien qed juri nuqqas ta' rispett lejn Borċo Levir bil-mod kif kien qed itawwal il-diskussjonijiet. Ma l-marriċ jiġi to the point. U għal da tafalix għalax Borċo Levir mhux it-tip li qed jagħmel ħafna xenati pubbliċi għal Amintov. U dan għal żvantaġġ politiku għal Borċo Levir għax qed jgħin biex jiġi mpinġi bħala xi laqgħi tal-gvern Ingliż. Dan għamel diskors, kienet jagħmel diskors fil-Costituency tiegħu fħall. U semma it-talba għall-indipendenza ta' Malta. Għalissa derċar li il-mod kif mexa l-gvern Ingliż li l-Borċo Levir ma ħallilu l-ebda troħra li jitlob li għata mill-Ingilterra u għal dana xjuri, kif meċa għvejn gbir, li lebda pajis ħabib ta' Malta mandu għalfejn. Jistenna xie għajnuna, lebda pajis ħabib ta' Renju Unit mandu jistenna xie għajnuna minnant Renju Unit.
Għaldijuna l-kritika tiegħu devastanti wkoll.
Ħafna, ħafna. Għal jider ukoll għal l-gvern Ingliż qed jagħmel minn kollox to go out of its way, jagħmel minn kollox biex jgħin lir-rival politiku ta' Borċ Olivier lil Mintoff li dana l-policy tiegħu hija li jaqgħad lil Malta mal-potenzi afro-asjatiċi u li jieħdu jieħu l-Malta barra mill-Commonwealth.
L-afro-asjatiċi qed jitallabsu.
Allabsu.
Jifieri, minn li qatt inti reazzjoni tal-gazzetti Ingliżi kienu iktar pozittivi mill-li negattivi għall-Borċ Olivier u għat-talba.
Imma bad kien hemm, pereżempju l-Financial Times, il-Financial Times li għalkemm kienet daqsxejn waħda ftit biex ngħidlek ottimista dwar il-futur. Qalet li diġà kien hemm 11-il fabrika fl-Industrial Estate ta' Malta u li sejt il-gvern se jibda Malti se jibda jibni Second Industrial Estate u għal dan huma significant progress. Minnaħa l-oħra, għalet ukoll li l-problema l-kbira kienet anki jekk tibda tibni daw il-fabriki kienet fessib markets għalihom. Għalet Malta qiegħda bejn l-Ewropa u l-Vant tħares li jeżewx naħat, imma kella diffikultajiet kbar fejn jidħol the sales side ta' l-industri. Għalet, mux imbilli tibni l-industri, titissib swieq fejt biħ u Malta għat mandiġ l-abbilta li ta' għamil dan.
Ġifieri qed tara fil-diffikultajiet ekonomiċi li hemm, mhux qed tgħid kontra l-intalbet l-indipendenza.
Le. Borċ Olivier, per eżempju, ukoll kien hemm minn ta' wissieħ biex ngħidlek dwar li se jipprova jsib għajnuna minn postijiet oħra, għalu li Borċ Olivier x'aktarx isib li ħadd mulest biex jgħin lil Malta daqs kemm kienu lesti l-Ingliżi.
Li ma kinux lesti jgħinu wis.
Meta għax Borċ Olivier waqt il-press conference għal ħaġa oħra wkoll, għal Sur Mintoff kien għadam l-istess proċess bħali, the same kind of stress li sabtulu l-bieb fuċċu għall-għajnuna li kien qed jitlob. U dawna kommentaw fuq għal-gazzett Ingliżi, waħda pereżempju l-Observer qalet għandna leader Malti differenti minn Mintoff, però sustanza tal-argumenti hija l-istess bħal ta' Mintoff. Borċ Olivier qalet bħal Mintoff ipprova ipoġġi l-prezz li jritu u mbagħad qed jogħda bi kbira li l-Ingliżi ma jdux iħallsu dak il-prezz għal li issa saret an obsolete fortress, fortress li ma m'għandniex bżonna iżjed.
Ngħid sew ġew jekk li daw ir-referenzi ta' George Borċ Olivier għal dak li l-Ingliżi trattaw lil Mintoff u kif Mintoff reaġixxa, naħseb dan kellu quddiem għajnejh Borċ Olivier is-suq Malti, il-situazzjoni politika f'Malta biex jgħid isma' lilek mhux jkamlulek ma trattax ma' l-Ingliżi b'inqas.
Dak appunt li jgħidux m'hemmhekk. Jekk tiġbor l-argumenti kollha kienu ta' dawk li kienu negattivi, kienet jgħidu la l-Ingilterra u la bda pajjiż ieħor ma għandhom għalfejn jassiguraw lejxin ta' Malta. Nobody owes you anything. Di kienet il-tajjeb. Issa, Borċ Olivier kien għamel xi ħaġa wkoll, ovvjament f'din il-press conference kien mod indirett ġibet l-attenzjoni lejn Mintoff, tefa' l-spotlight for Mintoff, li billi qal mingħajr ma semmih ta' billi qal li l-falliment tal-taħditiet kien fetaħ it-triq għal dawk l-elementi f'Malta li kienu unfriendly to NATO. Ovvjament kienet referenza li malajin ftiemet mill-gazzetti Ingliżi. Xi ħudd minnu qalu għalfejn isemmiha da, din hija bluff biex ibeżza lill-Ingilterra jekk isir Mintoff Prim Ministru u oħra qalet u set dok, Mr. Sense flash creeping dina li qed jipprova jagħmel. Ma qalu wara kollox Mintoff f'liema pajjiżi se jmur biex ifittex benefiċċji minn għandu. Għajnuna komunista, qalet l-Economist, ma tkunx aċċettabbli għall-Knisja Kattolika f'Malta. U
jax, isu minn taf kien ħajin kwieta fuq hekk.
Ma kif qed jgħidu huma xi. U allura l-idea kienet ukoll li minn taf il-probabilità kien vera li kien se jipprova jilab il-punent kontra il-Vant. Imma Borċo Olivier kellu l-iżvantaġġ li kien żvantaġġ mill-politika tiegħu. Għalu kell he could hardly go to Moscow biex innegozja. Għaldiri u met jajdu verem dik il-biza kem si jasal minn tof bija għal-kem għandu l-vantax li u l-estimur għanki Moscow jinnegozja li boċo li mandux, pero dubitaw kem fil-fat si jasal. L-iktar enfasi li poġġiet ukoll l-istampa Angliża kienet fuq il-situazzjoni finanzjarja u ekonomika ta' Malta. Dawna pinġew stampa vera pessimista tal-futur u ħaniftehmu tifhimha għaliex. Għax l-Ingliżi kienu dejjem jargumentaw li alles ma kienux huma l-Malta.
Mhux hekk.
Allura
u dik qed il-mentalità
eżattament, il-mentalità bil-fors se tasal l-Aidin. Allura ħarsu lei Aidin, pereżempju, Aidin baqgħet kompletament dipendenti fuq is-servizzi Ingliżi u ftit li xejn se jkun differenza Malta. Malta vera ma kienx għadha iżjed importanti għall-istrateġija difensiva Ingliża, tilfet l-importanza tagħha, però minn naħa l-oħra ftit kellha vantaġġi biex awtomatikament tidħol fil-lista tal-pajjiżi tas-suq komuni fejn jistgħu jinvestu fija.
Miġu il-coverage kien estensiv ħafna.
Ħafna kien il-coverage. L-Scotsman qalet li Malta tkun f'pożizzjoni aħjar biex tiffaċċja l-problemi immensi tagħha jekk tkun indipendenti, però meta tħares lej is-sitwazzjoni tagħha wieħed jieħu l-impressjoni li qed tinsa r-realtà ekonomika meta titlob l-indipendenza. U għadħarres iktar lejn l-aspett ta' nazzjonalità, l-inġert praj tagħha li qed iġġala ta' Meldek. Independence would probably make things worse, di kienet l-Observer tat parell il-Borċo Olivier biex mal-kampanja tiegħu l-indipendenza jara fil-fatt jekk hux jagħmel ħsara lil Malta milli ġiet. L-indipendenza ma stax issolvi il-problemi ekonomiċi ta' Malta. Dina kien il-Guardian tajt l-istess, dina kienet il-konsensus tal-media
Angliża.
Il-Guardian għamlet il-punt ukoll li għalkemm Borċo Olivier kien rebaħ l-elezzjoni fuq l-għajta tal-indipendenza, għalet u qed tagħmel jiftakar l-oppożizzjoni kbira li kienet għamlet fl-elezzjoni il-Knisja kontra l-Partit ta' Mintoff. Tajjeb li skont il-Guardian kien il-decisive factor li wassal għal dak il-riżultat.
Naturalment, ir-reazzjoni ta' Borċo Olivier kienet tkun manki minn Tof rid l-indipendenza.
Eżattament. U il-Guardian għalet però kien hemm konsensus f'Malta issa f'da żmien lejn l-indipendenza. Issa f'Malta, x'kienet ir-reazzjoni f'Malta?
Dik interessanti, issaċ, torment il-medja Malti, għal-gazzetta Maltin kellhom jieħdu mill-gazzetta Ingliżi. U ma nafx Borċo Olivier kemm dan biex niżel Malta.
Le, niżel, l-għada niżel. Kif wasal Malta, intlaqa minn folla żgħira ta' xi meta jruh, tajjeb, jgħidu użommu plekers ta' Long Live Malta, Long Live Borċo Olivier, eċċetera. Tajjeb, u f'diskors li għamel fl-airport, kritika l-gvern Ingliż kif tista' timmaġina u nsista li l-fatt li l-Ingliżi ma kienx lesti jagħtu l-għajnuna li talab ma kienx se jagħtalu qalbu. U qal id-delegazzjoni tiegħu issa kellha wkoll il-poter li tinnegozja ma' ħadd ieħor, qal li l-indipendenza tkun tittaħdem għaliha u mhux tittaħdem għaliha ma tittaħdem ukoll biex tara li tagħti l-frott li għandha tagħti. Kulħadd kellu jżomm f'moħħu għall-Prim Ministru l-obbligazzjonijiet li kellu lej pajjiżu biex pajizu jikun jista jimxi l-qoddim. Dawk il-pajizi li kienu qabdu tal-indipendenza kienu vera ħafna drabi għaddew minn żminijiet iebsa, imma wara kollox fl-aħħar mill-aħħar ġew premjati għax imxew il-qoddim. Issa dawn il-public displays ta' għax kien hemm motorcade waslu tusal la Bwerġ d'Aragon, eċetera, ma setgħux jaħbu li fil-fatt fil-pajjiż kien hawn ċerta inċertezza u anki nuqqas ta' ftehim minnaħa ta' ħafna fil-pubbliku ta' x'ġara u ma ġarax eżattament.
Ma dik naħseb naturali
u skur, u tant saru
pass kbir.
Eżattament, u kien kważi ħadd ma kienet jistennieh li se jagħmilha. Li pereżempju l-bulletin argumenta li l-indipendenza aċċetta l-indipendenza kien the declared aim and policy of the Nationalist Party, imma qal il-formal demand li saret għalija kienet xokk għall-poplu Malti. Tajjeb, għax ħafna rawa bħala sajjetta fil-Bnazzi. L-indipendenza kienu tkellmu fuqha għal ħafna smin.
Ir-realtà hi li ma kienx hemm Bnazzi. Mingħajr
riżultat prattiku. Allura n-nies kienu sebgħu diffiċli biex daqqa waħda jindunaw li dina tista' tieħi fuqhom.
U l-gazzetti oħrajn kien hemm xi kommenti.
Iva kien hemm, pereżempju il-ħaddiem.
Il-ħaddim kienet il-gazzetta tal-Zaza ħaddim
għal-Sajda. Iddikjarat li bil-mod kuraġġuż u għaqli il-Prim Ministru kien mexxa l-ġlieda għal-drittijiet tal-pajjiż. Tittara wkoll kien il-kumment minnaħa tal-bulletin ukoll f'lider ieħor jekk il-mod kif il-gvern Ingliż kien mexxa il-negozjanijiet ma' Malta kienux irriflettu fil-fatt l-edijat li fissi li kellhom l-Ingliżi dwar Malta. Issa Wakefield kienet jiżenda u reazzjonijiet fil-pajjiż.
Per esempio il-Labour Party kellu reazzjoni.
Sen ġualja. Qed jiżendaw dawn ir-reazzjonijiet. Kienet jgħid li għalkemm kien hemm ċertu simpatija fil-ċirki nazzjonalisti għat-talba, imma fil-fatt kien hemm ukoll ħafna biża' f'Malta. Foldej eżattament li kien jaf Burġ Olivier u li kienu qed joħorġu mill-gazzetti. Però se nitkellmu anki wara reazzjoni iktar fil-pajjiż, inkluż il-Labour Party, il-Knisja, ġifieri l-Arċisqof, fil-programm li jmiżġu.
Ok, grazzi ħafna ġew l-affarijiet. Qegħdin jaqdu iktar u jsiru iktar interessanti, ġifieri għal dak li qegħdin ngħidu u l-iżviluppu li hemm darb'oħra kif attenti nkomplu biex naraw reazzjonijiet f'Malta wara li George Porto Olivera li talba l-indipendenza u ritorna Malta. Lilkom is-semgħa tagħna jien ringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Grazie.